Epistula ad Romanos, caput octavum. Nihil ergo nunc damnationis est his qui sunt in Christo Jesu. Lex enem spiritus vitae in Christo Jesu liberavit te, a lege peccati et mortis. Nam, quod impossibile erat legi, in quo infirmabatur per carnem, Deus filium suum mittens in similitudine carnis peccati et pro peccato, damnavit peccatum in carne, ut justitia leges impleretur in nobis, qui non secundum carnem ambulamus, sed secundum spiritum. Qui enum secundum carnem sunt, quae carnes sunt sapiunt, qui vero secundum spiritum, quae sunt spiritus. Nam sapientia carnis mores, sapientia autem spiritus vita et pax. Quoniam sapientia carnis inimicitia est in Deum, legi enem Dei non subicitur, nec enem potest. Qui autem in carne sunt, Deo placere non possunt. Vos autem in carne non estis, sed in spiritu. Si tamen spiritus Dei habitat in vobis, si quis autem spiritum Christi non habet, hic non est eius. Si autem Christus in vobis est, corpus quidem mortum est propter peccatum, spiritus vero vita propter justitiam. Quod si spiritus eius, qui suscitavit Iesum a mortuis, habitat in vobis, qui suscitavit Christum a mortuis, vivificabit et mortalia corpora vestra, per inhabitantem spiritum suum in vobis. Ergo, fratres, debitori sumus non carni, ut secundum carnem vivamus. Si enum secundum carnem vixeritis, moriemini. Si autem spiritu, opera corporis mortificatis, vivetis. Quicumque enum spiritu Dei aguntur, hi filii Dei sunt. Non enem acceptistis spiritum servitutis, iterum in timorem, sed acceptistis spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus Abba, Pater. Ipse spiritus testimoniam redit una cum spiritu nostro, quod sumus filii Dei. Si autem filii et heredes. Heredes quidem Dei, co-heredes autem Christi. Si tamen compatimur, ut et con glorificemur. Existimo enum quod non sunt condigne passiones huius temporis, ad futuram gloriam, quae revelanda est in nobis. Nam, expectatio creaturae, revelationem filiorum Dei expectat. Vanitati enum creatura subjecta est, non volens se propter eum, qui subjecit in spem. Quia et ipsa creatura, liberabitur, a servitute corruptionis, in libertatem gloriae filiorum Dei. Scimus enum, quod omnis creatura congemiscit et comporturit usque ad hoc. Non solum autem, sed et nos ipsi primitia spiritus habentes, et ipsi intra nos gemimus adoptionem filiorum expectantes, redemptionem corporis nostri. Spe enem salvi facti sumus. Spes autem, quae videtur non est spes, nam quod videt, quis sperat. Si autem, quod non videmus, speramus, per patientiam expectamus. Similiter autem, et spiritus adjuvat infirmitatem nostram, nam quid oremus sicur oportet nescimus, sed ipse spiritus interpellat gemitibus inenerabilibus, qui autem scrutatur corda, scit quid desideret spiritus, quia secundum Deum postulat pro sanctis, scimus autem quoniam diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum, his qui secundum propositum vocati sunt. Nam quos prescivit et predestinavit conformes fieri imaginis filieus, ut sit ipse primogenitus in multis fratribus. Quos autem predestinavit, hos et vocavit, et quos vocavit, hos et justificavit. Quos autem justificavit, illos et glorificavit. Quid ergo dicemus ad hec? Si Deus pro nobis quis contra nos? Qui filio suo non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit illum, quomero non etiam cum illo, omnia nobis donabit. Quis accusabit adversus electos Dei? Deus qui justificat? Quis est qui condemnet? Christus Iesus, qui mortuus est, immo qui suscitatus est, qui et est ad dextram Dei, qui etiam interpellat pro nobis? Quis nos separabit a caritate Christi? Tribulatio an angustia, an persecutio, an fames, an nuditas, an periculum, an gladius? Sicut scriptum est.
Propter te mortificamur tota die, estimati sumus ut oves occisiones.
Sed in his omnibus supervincimus per eum, qui dilexit nos. Certus sum enim, quia neque mores neque vita, neque angeli, neque principatus, neque instantia, neque futura, neque virtutes, neque altitudo, neque profundum, neque alia quaelibet creatura, poterit nos separare a caritate Dei, qui est in Christo Iesu, Domino nostro.